Du lytter til P1.
Jeg hedder Sissel Astrid Kirtum Mohr. Velkommen til Sissel og Eliten. Christoph Ellersgaard, lektor på CBS i sociologi. Velkommen tilbage.
Tak.
Vi skal jo lave det sidste afsnit af Sissel og Eliten sammen.
Det er jo en stor ære at få lov til at være med til at slutte dag.
Det er en stor ære, at du har givet at være med i alt det her. Du har været en form for kartograf over Eliten.
Ja, jeg tænkte, at vi... Det var mig selv, der insisterede på, jeg ikke måtte være sherpa eller guide, men i stedet for at kunne prøve at lægge et kort ud, så man kunne udforske i, hvordan de her forskellige eliter forholder sig til hinanden.
Hvordan synes du så, ekspeditionen er gået?
Jeg synes, ekspeditionen er gået godt. Jeg synes, vi har været meget rundt, og vi har fået en meget grundigere beskrivelse af de geologiske og geografiske forhold og biodiversiteten i de forskellige hjørner af det danske elite landkort.
Har vi gjort nogle nye opdagelser?
Det synes jeg. Jeg synes, vi er kommet tættere på noget af værdien og hverdagen for nogle af de her magtelige personer. Det synes jeg særligt i den anden sæson, hvor vi kom ind i at se, hvordan gør de i hverdagen. Så også i første sæson med kultureliten og prøve at få dem til at sætte ord på, hvad de gør. Og særligt, når du spurgte til, hvis jeg så gør sådan her, kan man så, er det så rigtigt? Og de så meget tydeligt var at høre, at det var også forkert. Og det gik heller ikke bare at sige, at man elskede Beethoven eller et eller andet, som jeg tror, Philip Faber fik sagt, ikke? Eller sådan.
Mm.
Så vi lærte, jeg synes både, vi har lært noget om, hvordan at kulturelle koder i kultureliten hele tiden er til forhandling, og faktisk også noget, som er sådan en ret central pointe i nyere sådan kultursociologi om smag, nemlig at det ikke bare handler om, hvad man gør, men hvordan man gør det, og man hele tiden kan tale om det og forhandle det. At det ligesom er den nye måde, som netop var, at barrieren jo ikke bare er, at man skal kende koderne, man skal faktisk også forstå og mestre dem i øjeblikket, og at de hele tiden er til forhandling, så man skal ikke bare kunne, hvad kan man sige, man skal ikke bare kende spillereglerne, man skal faktisk også kende spillet og vide, hvordan det fungerer i praksis. Så på den måde, man kan sige, at den gamle forestilling var, at vi bare kunne lære nogen op og begå sig på den rigtige måde, så handler det, som det blev meget klogere på, og det er jo i højere grad, især i kultureliten, handlede om at kunne freestyle på den rigtige måde i en ny kontekst hele tiden, og netop ikke komme med de sikre svar, fordi det sikre svar var det tydelige tegn på, at man ikke turde gøre et eller andet. Ikke?
Og man ville være for meget med i klubben.
Ja, og det hele tiden også afhænger af den position, man gjorde det fra, sådan så at hvis... Hvor du efterhånden rykket tættere på kultureliten gennem dit hårde arbejde, men så hvis jeg begyndte at have en eller anden smagspræference for et eller andet, ville det have en radikal anden betydning, end hvis Jørgen Leth havde den, eller måske endnu tydeligere mener de andre, du havde den. Hvis Joy Mogensen godt kunne lide et eller andet, så sker der næsten præcis det modsatte af, hvis Jørgen Leth sagde, at han godt kunne lide det, ikke? At tingene på en eller anden måde bevæger sig i retning afhængig af, hvem der siger det, og hvordan man så er i stand til at forhandle og tale om det.
Noget af det, jeg har fundet ud af, efter vores første sæson, hvor vi behandlede kultureliten, det er, at jeg så har bevæget mig lidt rundt i kultureliten. Og jeg har simpelthen ikke kun undgå at få kommentarer om alle de faux pas, som jeg har lært, det hedder, jeg begår. Primært er andre, der er i yderkredsen af kultureliten.
Ja, det er måske også meget kendetegnet, at dem, der har brug for at opretholde reglerne, er dem, der lige præcis er på kanten af at komme ind, fordi de kan reglerne. Og hvis man er tilstrækkeligt fed, så behøver man jo ikke rigtig gå op i reglerne.
Noget andet, jeg også har tænkt over, noget, jeg virkelig har lært, og noget, jeg tænker ofte på, det er det, du forklarer mig med symbolsk vold.
Ja.
Og det synes jeg kun, vi har talt om i kultureliten. Men er det også i de to andre eliter? Magteliten og den politiske elite?
Det er det jo i høj grad. Symbolsk vold handler jo dybest set om, at man...
Det er et Bourdieu-udtryk,
Det er et Bourdieu-udtryk, og det handler dybest set om, at man retfærdiggør sin egen magt ved hjælp af at fortælle de andre, de er underliggende. Så ligesom fysisk vold handler om, at man banker nogen, indtil de accepterer, at man bestemmer, så handler symbolsk vold så om, at man symbolsk banker nogen, indtil de forstår, at man bestemmer. Og en af de ting, som for eksempel mange magtelitefolkene på en eller anden måde trækker på, det er jo, at de arbejder sindssygt hårdt. Så det er jo også en måde ligesom at sige, jamen, jeg er der, hvor jeg er, fordi jeg er flittigere og dygtigere. Og i Danmark lyder det ikke så fint at sige, at man er klogere, men det kan det jo også godt være nogle gange det, man trækker på i de der uddannelser. Når vi snakker om den politiske elite, så snakkede vi jo sidste uge om, hvor selvopoffrende de fremstiller sig selv. Ikke? Så jeg er jo også blevet politiker, fordi det ligesom ligger i mig, at jeg er en, der ofrer mig for holdet. Jeg har hængt på det her kort, og derfor skal jeg bestemme over dig, og vi skal gøre noget mere godt for politikerne, fordi det bliver i hvert fald en af deres ligesom legitimeringsmåder, hvor en anden bud kunne være, jeg er også politiker, fordi jeg har været god til at pleje relationer i ungdomspolitiske partier, og jeg har altid gået op i det, og derfor... Og jeg er en dygtig taktiker, som ikke skyr nogen midler, i hvert fald i nogen, eller ikke skyr mange midler i nogen af dem. Og det er jo, så på den måde er der jo hele tiden nogle elementer i at prøve at skjule, at den magt og den prestige og de privilegier, man får, er knyttet til noget historik. Mange af politikerne snakker for eksempel også om, at de voksede op i politikerfamilier, eller altså de har måske haft nogle bedre forudsætninger for at, så at kunne spille de her taktiske spil.
Ligesom del af kultureliten er vokset op i kultureliten.
Og det er jo igen det der med, at kulturelitens opgave med det der med at vise, at man har smag eller mestersmag, er jo ligesom også, at man inde i sig selv æstetisk har en fornemmelse af, hvordan tingene er, man har den rigtige smag. Men man kan sige, at den rigtige smag er jo også blevet indpodet i en, i kraft af, hvilken familie man er vokset op i. Så det er det her med at acceptere dem, der kan definere lovene, eller den gode smag, eller i magtelitens tilfælde, de fleste af vores menneskers arbejdsliv, den ret er en ret, som i hvert fald jo delvist er knyttet til enten en magt, der er knyttet til deres organisation, eller noget, der er knyttet til deres familie, men at vi opfatter den som legitim og retfærdig, fordi de i gåseøjne fremstiller sig selv som bedre mennesker i form af mennesker, der er for magtelitens vedkommende måske typisk flittigere, for politisk elite mere selvopoffrende, og for kultureliten måske mere æstetiske, eller mere finfølende, eller mere i kontakt med sig selv, at vi på alle tre måder ligesom møder de her former for, hvordan eliter retfærdiggør deres position. For de her magtelite folk sidder selv lige og skriver på noget, som hvor vi kalder dem de heldige meritokrater, ikke? At deres karriere ligesom præget af en masse heldige tilfælde, og at de har arbejdet sindssygt hårdt, og så ser vi måske ikke alle dem, der har hjulpet dem på vejen, eller hvordan de har været i stand til at bygge op. Og hele denne her idé med ritter eller det meritokratiske, at man har gjort sig fortjent til det, det er jo noget, der fylder enormt meget for vores eliter i dag. Måske gjorde det mindre tidligere. Og umiddelbart kan man sige, det har både positive og negative konsekvenser. Fordi den positive konsekvens er selvfølgelig, at vi har en elite, der sørger for på en eller anden måde at have kvalifikationerne i orden. Men noget af det negative, det bliver jo også, at man bruger utrolig mange ressourcer på at prøve at bevise de her meritter. Altså, at man også, når man vælger folk til poster, så kigger man hele tiden på folks meritter, og man undervurderer jo også, at hvis du først har nogle meritter, så er det nemmere at komme i en position, hvor du kan få flere. Det er også en form for ressourcer, hvor, jamen, hvis du skal en afgørende ting, hvis du skal være ind i magtlinjen, det er jo at have ledererfaring. Og hvis du skal få ledererfaring, så skal du have nogle ledelsesposter, og jo tidligere din karriere, du begynder at få ledererfaring, jo mere ledererfaring kan du bygge dig op til og kvalificere dig til mere. Så det vil sige, at så kan man sige, så bliver det sådan et system, hvor det lige pludselig kan blive meget afgørende, hvem der lige kan starte med det rigtige job, eller hvem der bliver set af sin chef tidligere osv. Så denne her symbolske vold og den måde, som magten eller eliterne legitimerer eller forsvarer, at de har deres poster på, det er noget, som er ret afgørende, og som jo også, synes jeg, vi kan se tydeligt i når du har snakket med dem, at der er nogle fælles ting og nogle forskellige ting. Jeg tror for eksempel det der med, at de arbejder hårdt. Det er noget, der er fælles for en del, for mange af dem, næsten alle sammen. Og det kan egentlig også være pudsigt, for jeg tror egentlig for eksempel kultureliten tidligere har det jo måske også lidt mere været sådan en del af den, en slacker-elite, på den der måde, at folk ligesom, at der var det drevet af folks geni, ikke? Så har folk ligesom været pisse stive hele tiden, og så har de skrevet en pissegod sang, og så har de gået videre på druk, eller taget nogle stoffer, eller et eller andet.
Ja, det har sagt med en smule bitterhed, Christoph.
Det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Det samme har også ramt os videnskabsfolk, ikke? At nu skal vi også være flittige, og vi skal ikke bare en gang imellem finde på en god historie, og så ellers sidde i lænestolen og drikke whisky, og så Så der er noget element i, at vores eliter helt generelt, dem du har snakket med næsten alle sammen, jeg ved ikke, om du giver mig ret, men at de går utrolig meget op i, hvor hårdt de arbejder, og der er hårdt arbejde i det.
Og de har også altid travlt.
Ja, de har altid travlt. Og det der selvfortælling eller legitimering, der er det ligesom det hårde arbejde, der fylder meget nu. Og ikke, at de er blevet velsignet eller berørt af en eller anden form for guddommelig.
Nej, det er kun
guddommelig.
Deres egen fortjeneste, ikke?
Det er deres egen fortjeneste, og det er heller ikke på en eller anden måde. Det er et talent til en vis grad, men det er meget dyrkelsen af talent. Det kan man sige, det er måske også det lidt, det går i virkeligheden faktisk også igen, tror jeg, hvis du har snakket med sportseliter, ikke? Eller sådan, hvis vi skulle tage sådan et meget kedeligt eksempel, som jeg vil sige, sådan en som en sportsfigur som Preben Elkær.
Ja.
Han var jo ligesom, han røg smøger, og så en gang imellem lavede han noget godt på banen, og nogle gange sparkede det. Og det var ligesom hans fandenivoldskhed og personlighed, og hans Preben Elkær-hed, som er ligesom, altså, hans karakter, der ligesom skinnede igennem og gjorde, han gjorde. Og i dag, der er de der, på en eller anden måde, de fleste af de der fodbold, altså de trænet, og så blev de gode, eller sådan.
Og der tror jeg faktisk individorienteret?
Jamen, eller også enormt sådan, de er jo meget, måske i virkeligheden mere sådan kollektiv, altså de i virkeligheden, måske er vi i virkeligheden, sådan, altså de er enormt ligesom bundet på at have gjort det, som fællesskabet forventede af dem. Men det er sjovt, når vi tænker, selv Gita Nørby, som ligesom divan, den inspirerede kunstner, er jo også ligesom, det er hårdt arbejde.
Noget, jeg også har tænkt, eliterne har til fælles,
ja,
det er, at de alle sammen benægter, de en del af det. Magteliten siger, jeg har indflydelse, ikke magt. Den politiske elite siger, næsten alle sammen, at det var tilfældigt, at de blev formænd, eller statsminister, eller whatever. Og kultureliten mener alle sammen, de ikke er en del af det.
Ja.
Og det er også symbolsk valg. Eller hvad foregår der der, Christoph?
Det er jo... Der er engang en af mine kolleger, der har skrevet en artikel, der hedder Kaiser Suse Elite. Jeg har lige i min ferie genset... Usual Suspects er den jo fra. Ja. Som jo, Kaiser Suse er jo denne her skurk, som siger, at det djævelens største trick er at overbevise om, at han ikke eksisterer. Der er et element i det samme i, at ingen rigtig har lyst til at påtage sig elite-rollen. Og det er måske også et element i denne her, som du siger, symbolske vold. Hvis man siger, jeg er eliten, jeg har magt, så bliver man også nemmere at angribe. Så på en eller anden måde, så det faktisk at tage privilegierne på sig, gør også, at så kan vi diskutere det, selvom det nogle gange nærmest, altså jeg har jo interviewet nogen, som er anonyme, folk, der bor på Strandvejen, som siger, jeg bor et helt almindeligt kvarter. Altså, hvor det bliver sådan helt sådan...
Hvad gør du, når du kommer ud til dem så?
Jeg sidder man jo lidt bagefter og tænker, har vi spildt vores tid eller et eller andet? Altså, det man så gør, det er, at man på en eller anden måde jo prøver ligesom at forholde sig til det. Det var faktisk en af grundene til, at jeg gik også, når jeg har interviewet de her elite folk, faktisk hellere interviewe dem ansigt til ansigt, for så kan man det mindste ikke. Altså, så er der grænser for, hvor meget bullshit man kan fyre af. Fordi noget af det her vil alligevel blive latterligt, men vi snakkede også om i sidste uge, Søren Pape for eksempel, der siger, jeg kan ikke lide at være i centrum. Du er blevet partiformand. Eller sådan.
Du kunne have fortsat som folkeskolelærer.
Ja, så på den måde, så kan man sige, der opstår nogle former for selvmodsigelser. Det er jo faktisk noget af det, som... Når jeg vejleder min studerende, så snakker jeg om, hvordan skal man så forholde sig til sådan et udsagn? Den første, kan man sige, det som den første forholdelse, hvis man ligesom læser alt, hvad man interviewer folk om på face value, så vil man sige, det her det er jo åbenlyst, meningsløst, jeg må have misforstået på ham. Og vi må hen og spørge ham igen, om han virkelig ringe til Søren Pape og spørge, mente du det der med, at du ikke vil være sådan? For jeg kan ikke forstå, hvorfor du så blev eller sådan. Men det som jo på en eller anden måde interessant, det afslører jo så, hvad man siger, konventionerne for, hvordan man må konstruere sig selv, eller hvordan man ligesom kan lave en historie om sig selv. Så på den måde fortæller det jo netop os ikke nødvendigvis noget særligt om Søren Pape Poulsen, men faktisk noget om, at man netop ikke, man må helst ikke sige, at man godt kan lide at være i centrum. Man må ikke sige, at man godt kan lide magten. Man må ikke sige, at man godt vil have en politisk karriere. Man må ikke sige, at man gerne vil have magt og ikke bare indflydelse. Og man må ikke sige, at man gerne vil være en del af den der kulturinderkreds, hvor alle de andre synes, man er fed, selvom man helt obviously gerne kæmper med næb og klør for at blive det. Så på den måde siger den der, jeg har ikke magt. Jeg har indflydelse, jo enormt meget om, hvordan at magten lever bedst i en form for skjul, hvor den ikke er åbenlyst, selvom den ironisk nok jo er helt åbenlyst. Det er helt åbenlyst, at den her person har magten, men der sker noget ved faktisk at sige, at man har det, som jeg synes er enormt.
Helt vildt interessant.
Enormt spændende om magt, og hvor man jo godt, som en, der forsker i magteliter, og prøver at gå op i, vi skal snakke om det her, måske lidt på en lidt mere ud af posenagtig måde, godt kunne ønske sig, at vi ligesom tog tyren ved hornene og sagde, lad os nu bare kalde det for magt. Det er der også nogle enkelte af dem, jeg har snakket med. Der er jo nogle enkelte, der gør det. Men det ville måske være befriende, hvis man kunne komme så langt, som faktisk at man kunne diskutere magt på den måde, at dem, der helt åbenlyst har den, faktisk gerne vil stå ved, at de har den. Men der er et eller andet der, som afslører, at vi har et, et meget på en eller anden måde lidt rationelt forhold til magt.
Hvad tror du, eliterne har sagt til, eller har tænkt om den her interviewform?
Jeg tror, de på en eller anden måde har syntes, den var lidt sjov, fordi de også kunne dele lidt ud af deres erfaringer og vise, hvad de har lært. Fordi der er jo omvendt også fornemmelsen af, at det er jo også folk, der i hvert fald for et stort vedkommende er lidt ærekære også, og gerne vil vise, at de faktisk er dygtige. Nødvendigvis, de har magt, men de har meritter, og de har gjort det godt. Så jeg tror, de synes, det har været sjovt at skulle prøve at forklare om det her, og også for nogle af dem vedkommende kommer der nogen og ser dem, og ser, at de faktisk er vigtige folk. Jeg synes, det var tydeligt, at politikerne ikke var særlig meget for ligesom at dele ud af tricksene, måske også fordi, at der var på en eller anden måde for stor forskel mellem, der er jo en anden berømt sociolog, Erwin Goffman, der snakker om, at folk, de har, han bruger sådan teater med sig for, at de har en noget, der sker på scenen, altså frontstage, og noget, der sker bag scenen, det han kalder backstage, ikke? Og på en eller anden måde virker det som om, at for politikerne, der var forskellen mellem front og backstage så stor, så bare det at løfte en lille smule op af sløret på det der backstage, det var meget, meget angstprovokerende.
At det ville være at foretage et overgreb på dem, ikke?
Jo, og det var to helt forskellige verdener på en eller anden måde, så man kunne slet ikke ligesom løfte sløret op for, hvad der skete backstage, hvor man jo nogle gange, i hvert fald når man interviewer nogle andre, en gang imellem kan komme lidt tættere på.
Hvilken elite kan du egentlig bedst lide?
Det er et godt spørgsmål. Hvem kan jeg bedst lide?
Det er også et strengt spørgsmål at stille til forskeren.
Jamen, det er også, fordi jeg forsker også i dem, så på en eller anden måde skal jeg kunne snakke med dem alle sammen, så nu er det sådan lidt... Så,
skal jeg spørge dig om, hvem du synes, der er mest arrogante, så? Hvilken elite?
Måske går jeg i stedet for at sige, hvem jeg synes, der var... Jeg synes, dem, som var dem, der var dårligst til faktisk at snakke med på det her programs præmisser om, hvordan man bliver en del af eliten og åbner op for at fortælle os noget om, hvordan deres elite var. Det var helt klart politikerne. Jeg synes faktisk, at mine gamle venner i magteliten, jeg synes faktisk måske, de var de mest åbne og ærlige. Jeg synes også, nogle af kulturelitefolkene passede mere på. Måske kunne det så også være, fordi at både kulturelitefolkene på den ene side og politikerne på den anden side er jo afhængige, har måske er alligevel mere afhængige af deres henholdsvis publikum og vælgere end magtelitefolkene, som jo basically bare bliver valgt af deres venner. Så de havde måske også begge to mere tab. Hvorimod for de fleste af magtelitepersonerne, så kan man sige, så længe de andre magtelitepersoner ikke synes, man har opført sig til interviewet som en total idiot og solgt alle forretningshemmelighederne, så er det måske fint nok. Og så er det ikke så vigtigt, om folk egentlig synes, man er sympatisk. Og det synes jeg ironisk nok gjorde, at det må lytteren jo selv afgøre, at de faktisk var dem, der formåede generelt set at fremstå mest sympatiske og menneskelige i interviewene.
Christoph, har du en konklusion på vores feltarbejde? Jeg føler det jo lidt som om, at jeg har afleveret en bacheloropgave nu til dig.
Ved at være omfang, hvor vi godt kunne kalde det et speciale.
Yes!
Faktisk vil jeg aldrig nogensinde anbefale mine specialstuderende at lave cirka 60 kvalitative interviews. Det er ingen gang til vores PhD-studerende, tror jeg, vi vil sende folk ud i så meget.
Så er det, jeg er i gang med at lave, lidt finere end PhD?
Altså, som vi har snakket om, ulempen ved at lave, hvis man skulle lave det her som forskning, så var man også nødt til at være systematisk i behandling af sit materiale. Det vil sige, ikke bare lave interviewene, men så bagefter sætte sig og læse dem igennem og kode dem, og så gå dem specifikt igennem for eksempel, hvordan politikerne fortæller om sig selv som ofre, og kunne påvise, hvornår de gør det, hvornår de ikke gør det, osv. Så man kan sige, nu har du det bondede materiale, som du skal til at skrive, transkribere og kode og bruge noget teori på. Og så, men der er bestemt masser af materiale, man kan dykke ned i alle mulige retninger her, og jeg tror, en af de ting, jeg tænker, er, at konklusionen måske er, at selvom vi har set nogle eliter, der på overfladen er meget, meget forskellige, så er der faktisk også en lang række fællestræk mellem dem, som, som vi måske kommer til at overse, fordi at den ene elite er Gita Nørby og forfattere, og de gøjlede, og de har spraglet tøj på, og den anden er de der tidligere elevrådsmedlemmer i politikerne, som føler, at de er blevet tvunget ind i det her, og slet ikke kan lide at være der. Og den tredje er de der mænd i jakkesæt mænd og kvinder i jakkesæt med succes og med masser af ledererfaring og sådan lidt verdens mænd, kvinder på en anden måde, de er magtelige folk, men at der alligevel også er nogle stærke fællestræk i, hvordan de retfærdiggør deres magt. Jeg plejer jo nogle gange at sige, at når man kigger på eliter, så er opgaven jo på en eller anden måde på samme tid at holde fast i, hvad der er fælles for dem, og så selvfølgelig også få billede af, hvad der er forskelligt, fordi de skal legitimere det på forskellige måder. Og der tror jeg, at vi i hvert fald har set sådan helt ordnet noget fælles i forhold til det her med at skulle retfærdiggøre sig selv ved et hårdt arbejde og ikke ligesom påtage sig den der eliterolle, og nogle forskelligheder i forhold til, hvem er det, man, der man så må sige, er ens bagland, som så også gør, at man kan agere lidt forskelligt afhængig af, hvem man egentlig henter sin position på baggrund af, eller hvordan, hvad for, om det er ens smag, vælgernes gunst, eller de andre i elitekredsens holdninger til ens ledelseskompetencer, der afgør, om man forbliver en del af eliten.
Christoph Ellersgaard, tusind tak for hjælpen.
Det var så lidt.
Jeg føler, vi er nået langt. Ja. Men jeg håber, at vi skal på endnu en ekspedition en anden gang.
Det kunne være sjovt. Der er jo masser af eliter at tage fat i, men altså, vi har også været rundt om nok de vigtigste.
Ja. Nu. Så vi pakker turtasken, stiller den lidt på hylden,
ja.
Og så kan det være, at vi tager på tur en anden gang.
Det ville være hyggeligt.
Tak fordi du kom.
Selv tak.